Ásbjörn Óttarsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður segir að það hefur orðið mjög jákvæð teikn á lofti um rekstur stofnana. Þær eru mun færri núna sem eru að fara umfram heimildir heldur en áður hefur verið. Ég tek undir það sem að háttvirtur þingmaður segir að það er gríðarlega mikilvægt að höldum áfram á sömu braut og náum utan um vandamálið í heild sinni. Það sem að mig langar kannski ítrekar þessa seinni spurningu mína áðan í sambandi við gerð fjárlaga. Ég veit allt um það að það stendur til að fara í þessa vinnu. Við sögum það líka fyrir einu ári að við ættum að fara í hana en fóru samt ekki í hana. Og þessari vil ég bara hnykkja því núna, nota þetta tækifæri. Og að það verði farið í þessa vinnu þannig að við fjárlögum verið gerð með markvissari hætti. Mig langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort þú sjáir það fyrir sér að það muni þá vera með þeim hætti eftir ár. Að þegar að fjárlögin eru lögð fram 1. október. Að þá muni á sama tíma þau lögðu fram, ýmsir hæstvirtir ráðherrar, boða breytingar til við fjárlagafrumvarpið sem er ekki eins og þegar komna fram inn í fjárlaganefndar og eftir að samþykkja ríkisstjórn til þess að ná utan um vandamáli heilsinn. Og eins að vera með þjóðarspá síðan í júní, síðan eru að fá núna fyrir tveimur dögum aðra þjóðarspá sem að gefur því miður vísbendingar til verri vegar. Hvernig hæstvirtur háttvirtur þingmaður sér þetta fyrir sér að við munum breyta þessu með þeim hætti. Að það verði þá einhver árangur að þessari vinnu. Því að það gefur algjörlega leið og það kemur fyrirskipar frá hæstvirtum heilbrigðis og velferðarráðherra sem að segir, jú, ég mun koma í breytingatillögur og segir, það má ekki segja neinum upp. Og ef það gengur eftir að það verður ekki leið eftir þær fjárveitingar til stofnanuna sem eru núna einu frumvarpinu, að þá munu stofnanuna sjálfar ekki ná að þessari hagræðingu nema að fara því á enn frekar uppsagnir vegna þess að þeim er ekki heimilt að fara í uppsagnir og með þær forsendur sem liggja núna fyrir. Og það þekki það allir að þá munu það þýða að þessi fólk er með 3-6 mánuð hugsanafrest og ætlist við til þess að stofnanirnar haldi sína fjárlaga, þá verður að segja einfaldlega fleiri upp til þess að ná settu markmiðum. Og þess að þetta sé kallað eftir hjá háttvirtum þingmanni hvort að við þurfum ekki líka að setja dálítið stífa bremsu á framkvæmdarvaldi þannig að það virði þau tímamörk og þá vinnu sem að fjárlaganefndin er að gera.
Háttvirtur 5. þingmaður Suðurkjördæmis